ที่เราจะพูดกันถึงอานาปานสติภาวนาก็อยากจะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อความเข้าใจให้ตรงกันนะคะคำที่เรามักจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็มีอยู่3คำด้วยกันคือเรียกต่างๆกันนะคะ3คำด้วยกันมีคำว่าสมาธิภาวนากรรมฐานแล้วก็จิตภาวนาเหมือนอย่างเมื่อเวลาออกจากบ้านจะมาที่นี่ก็อาจจะมีผู้ถามว่าไปไหนไปทำอะไรถ้าเป็นคำกลางที่สุดก็คือมาปฏิบัติธรรมทีนี้มาปฏิบัติธรรมมาทำอะไรบางท่านก็จะบอกว่าไปทำสมาธิภาวนาบางท่านก็บอกว่าไปทำกรรมฐานบางท่านก็บอกว่าไปทำจิตภาวนาก็อยากจะชี้แจงคำทั้ง3นี้ว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามันต่างกันนะคะสมาธิภาวนาก่อนอื่นขอพูดคำว่าสมาธิก่อนอย่างมาปฏิบัติธรรมก็คือมาทำสมาธิมาทำอะไรในการมาทำสมาธิก็คือมากำหนดใจมาฝึกอบรมใจที่มันวิ่งที่มันสับสนวุ่นวายอยู่ด้วยความคิดต่างๆความรู้สึกต่างๆความจำได้หมายมั่นต่างๆทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วความกังวลถึงอนาคตเป็นต้นนะคะจิตเมื่อจิตมันวุ่นวายมันก็ไม่มีความมั่นคงไม่มีความหนักแน่นบางท่านที่สำนึกในความสำคัญของเรื่องนี้ก็จะมาหาวิธีที่จะทำอย่างไรถึงจะทำให้ใจที่มันวุ่นวายและสัมระสายนั้นมันนิ่งมันหยุดแล้วก็มีความมั่นคงหนักแน่นทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าหากว่าจิตวุ่นวายและสัมระสายอยู่เรื่อยมันก็ไม่มีกำลังมันเป็นจิตที่อ่อนเปลี้ยเปลี่ยแรงเหนื่อยทำอะไรไม่ได้นานไม่ใช่เหนื่อยกายแต่มันเหนื่อยใจและมันเหนื่อยซะยิ่งกว่าเหนื่อยกายฉะนั้นก็มองเห็นว่าการทำสมาธิคงจะช่วยที่จะดึงจิตที่วุ่นวายอยู่กับสิ่งต่างๆดังกล่าวแล้วให้มันหยุดนิ่งลงนี่ก็คือความหมายของการทำสมาธิก็เพื่อมาให้จิตตั้งมั่นมีความหนักแน่นมั่นคงไม่ซัดสายไปตามอารมณ์ของความคิดความรู้สึกต่างๆนะคะทีนี้สมาธิภาวนาคืออะไรภาวนาก็คือการทำให้เจริญทำให้ความตั้งมั่นแน่วแน่ในใจนั้นมีความก้าวหน้าไม่หยุดยั้งอยู่แต่เพียงเบื้องต้นสมาธิภาวนาก็หมายถึงการฝึกอบรมใจให้สงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านด้วยความคิดด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์ต่างๆจนจิตนั้นมีความนิ่งคือนิ่งไม่หวั่นไหวด้วยสิ่งที่มากระทบง่ายๆแล้วก็มีความตั้งมั่นมีความหนักแน่นมีความสงบมีความเยือกเย็นผ่องใสมันเยือกเย็นผ่องใสอยู่ในใจเพราะใจนั้นไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีความรู้สึกชอบไม่ชอบไม่มีความรู้สึกชิงชังไม่มีความรู้สึกนิยมยินดีตื่นเต้นแล้วก็ไม่มีความรู้สึกคิดอยากได้โน่นได้นี่หรือคิดโกรธคิดเกลียดคิดวนเวียนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่หมายความถึงว่ามันสงบแล้วมันก็เยือกเย็นแล้วมันก็ผ่องใสเหมือนกับในวันที่ท้องฟ้าอากาศดีฝนก็ไม่ตกพระอาทิตย์ก็ไม่ฉายแสงแรงมันมีแสงสว่างแต่ในแสงสว่างนั้นมีความเย็นมีความสบายนี่เปรียบกับภายนอกนะคะภายในก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่มันดียิ่งกว่าแม้ข้างนอกจะร้อนเพียงใดฝนจะตกเปียกแฉะ หรืออากาศจะหนาวจนกระทั่งกายสั่นสะท้านแต่ใจไม่สั่นเลยใจมันนิ่งมันสงบมันเยือกเย็นมันผ่องใสเพราะมันได้ฝึกอบรมสมาธิภาวนาจนกระทั่งมันชัดเจนว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งข้างนอกที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองทีนี้การปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องเริ่มต้นด้วยการทำสมถภาวนาสอเสือมอม้าถอถุงสมถภาวนาสมถภาวนาก็หมายความว่าการฝึกอบรมจิตให้สงบอยู่กับความสงบเฉยๆสงบเฉยๆก่อนยังไม่ต้องไปใคร่ครวญในธรรมยังไม่ต้องศึกษาอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรทั้งนั้นเอาแต่จิตคือกำหนดจิตที่ซัดสายวุ่นวายให้สงบให้นิ่งซะก่อนเอาให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันมั่นคงให้มันหนักแน่นวิธีที่จะฝึกอบรมจิตให้สงบก็ด้วยการกำหนดจิตคือกำหนดสติกำหนดความรู้สึกให้จดจ่อแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือเอาจิตผูกไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่พูดตามสมมุติหรือว่าอุปมานะคะผูกมันไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนจิตตั้งมั่นสงบแน่วแน่เหมือนอย่างที่บางทีบางท่านก็ใช้วิธีที่เรียกว่าเพ่งกสิณมีแผ่นสี่เหลี่ยมมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนเป็นวงกลมแล้วก็ทำสีแดงแล้วใจก็จ้องจิตก็จดจ่อเพ่งดูอยู่ที่แผ่นกสิณนั้นนี่ก็เรียกว่าเอาจิตจดจ่ออยู่ที่นั่นหรือง่ายๆอาจจะจุดเทียนขึ้นมาสักเล่มหนึ่งแล้วจิตก็เพ่งจดจ่ออยู่ที่เปลวเทียนที่แสงเทียนพอจิตมันจะวอกแวกออกไปก็ดึงมันให้มาจดจ่ออยู่ที่นั่นหรือมองดูดอกบัวนั่งอยู่ที่ตรงริมขอบสระบัวกำหนดเอาดอกบัวสักดอกหนึ่งจะเป็นดอกบัวตูมบานหรือกำลังจะเน่าร่วงก็ตามกำหนดจิตเพ่งอยู่ที่ดอกบัวดอกนั้นแต่ดอกเดียวนี่คือคำอธิบายที่บอกว่ากำหนดจิตจดจ่อแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะนานเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่ว่าจะสามารถทำให้จิตสงบได้หรือยังเพราะฉะนั้นก็กำหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้อย่างนั้นจนจิตสงบไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเข้ามารบกวนได้และความสงบนั้นก็มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนรู้สึกตั้งมั่นตั้งมั่นเหมือนกับเสาคอนกรีตได้ก็ยิ่งดีนะคะนี่ก็เป็น การทำสมาธิภาวนาที่บอกว่าต้องเริ่มต้นด้วยการทำความสงบซะก่อนคือทำให้ใจสงบซะก่อนและใจที่สงบนี้เราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ชื่อว่าสมถภาวนาทีนี้พอจิตสงบแล้วสงบนิ่งมีอารมณ์สงบนิ่งแล้วก็ต้องต่อด้วยการใช้จิตที่สงบนิ่งนั้นฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามสัจธรรมหรือตามที่เป็นจริงด้วยวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาก็แปลว่าทำให้แจ้งคำว่าวิปัสสนาภาวนาหมายความว่าทำให้แจ้งสมถภาวนาทำให้สงบทีนี้พอสงบแล้วก็ใช้พื้นจิตที่สงบนั้นฝึกอบรมปัญญาด้วยการใคร่ครวญธรรมเช่นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาจนจิตมันค่อยๆสัมผัสกับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นยิ่งชัดเท่าใดก็หมายความว่าปัญญาภายในกำลังเพิ่มพูนขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยแล้วก็ใคร่ครวญไปเรื่อยไม่หยุดยั้งวันหนึ่งก็จะเห็นจนถึงที่สุดตามที่เป็นจริงตามที่เป็นจริงของอะไรตามที่เป็นจริงของธรรมชาติไม่ใช่ตามที่เป็นจริงตามใจของเรานะคะหรือตามใจของใครไม่ใช่แต่ตามที่เป็นจริงของธรรมชาติถ้าเราจะใช้คำภาษาอังกฤษเราก็จะบอกว่า as it be as it be ไม่ใช่ as it is ถ้า as it is นั่นหมายความว่าเราคิดมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าเขาคิดหรือว่าท่านคิดที่คิดว่าเป็นอย่างนั้นก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นตามทิฏฐิของคนนั้นเราพูดกันเรื่องทิฏฐิเมื่อวานนี้แล้วนะคะ ตามทิฏฐิของคนนั้นแต่ถ้าหากว่าตามความเป็นจริงเนี่ย as it be มันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะไม่เปลี่ยนเป็นอื่นนั่นก็คือความไม่เที่ยงความตั้งอยู่ไม่ได้ความทนอยู่ไม่ได้ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่มันเป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติบอกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดกับฝรั่งเราจะบอกว่า as it be การที่เราจะดูว่าวิปัสสนาเพื่อจะใคร่ครวญทำอย่างไรต้องดูจนเห็นว่า as it be not as it is เพราะว่าจาก verb to be มันกระจายออกไปได้เป็น I ก็ am you are we are they are he is she is มันออกไปได้ตั้งหลายอย่างหลายกระแสแต่ถ้า as it be นี่คือหมายถึงรากเหง้าหรือว่าความเป็นจริงตามธรรมชาติมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเราทำสติเราทำสมาธิภาวนา ด้วยการ ด้วยการที่กำหนดจิตให้สงบ เพื่อประโยชน์ที่จะทำวิปัสสนาภาวนาคือฝึกอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นต่อไปไม่หยุดเพียงแค่นั้นนะคะถ้าหากว่าผู้ใดฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วก็หยุดแค่ความสงบท่านก็บอกว่าเหมือนกับการปฏิบัติในลักษณะหินทับหญ้าเคยได้ยินนะใช่ไหมคะเมื่อเราเอาก้อนหินแผ่นหินไปวางที่หญ้าตรงใดตรงหนึ่งหญ้าตรงนั้นก็ไม่มีโอกาสจะงอกงามแต่มันไม่ได้ตายนะคะมันก็ยังอยู่ใต้แผ่นหินนั่นแหละแต่ว่ามองดูเหมือนกับว่ามันไม่งอกนั่นก็คือถ้าหากว่ากำหนดจิตให้สงบอยู่ด้วยเพียงความสงบเพราะว่าเพ่งจิตกำหนดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็สงบเพราะควบคุมบังคับมันไว้เหมือนกับเด็กดื้อเกเรแล้วผู้ใหญ่ก็สั่งนั่งอยู่ตรงนี้นะลุกไม่ได้ถ้าลุกเมื่อไหร่จะตีมีไม่เรียวกำกับอยู่เด็กก็กลัวไม่เรียวอันนั้นแต่ในใจน่ะดิ้นรนไม่ได้นึกว่าจะยอมเชื่อฟังพอผู้ใหญ่ไปไม่เรียวหักหายไปก็ลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นใหม่นี่ก็หมายถึงลักษณะของการทำสมาธิภาวนาด้วยการกำหนดจิตให้อยู่เพียงความสงบมันก็แค่นั้นเองแต่เมื่อยกแผ่นหินนั้นออกเมื่อใดหญ้ามันก็งอกขึ้นมาอีกคือไอ้ความดิ้นรนกระวนกระวายของจิตที่ซัดสายด้วยความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆมันก็เป็นไปอย่างเดิมเคยโกรธเคยโลภเคยหลงอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเคยชอบเคยเกลียดเคยไม่ถูกใจอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นพอมีอะไรมากระทบเข้าก็วิ่งบุ่นไปกับมันอีกเพราะฉะนั้นเพียงแค่สมถภาวนาหรือเพียงแค่การทำความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตยังไม่ใช่การปฏิบัติถึงที่สุดโปรดจำด้วยนะคะโปรดเข้าใจด้วยยังไม่ใช่การปฏิบัติถึงที่สุดแล้วก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสมาธิภาวนาเราจะต้องต่อด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาคือฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามที่เป็นจริงคือตามที่เป็นจริงของธรรมชาตินี่ก็คือความหมายของสมาธิภาวนาทีนี้กรรมฐานคำที่สองกรรมฐานก็หมายความว่ากรรมก็คือการกระทำฐานก็คือที่ตั้งฉะนั้นการกรรมฐานก็คือการฝึกอบรมใจให้เป็นที่ตั้งแห่งการงานการฝึกอบรมใจให้เป็นที่ตั้งแห่งการงานแห่งการงานอะไรก็คือการงานทางจิตให้จิตมันรู้จักสงบเพราะรู้แล้วว่าความดิ้นรนระส่ำระสายวุ่นวายไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเลยมันทำให้ชีวิตนี้เหน็ดเหนื่อยอ่อนเปลี้ยเสียพลังแล้วยังสูญเสียพลังในการทำงานงานทางโลกก็เสีย ทำไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นจึงมาฝึกอบรมใจให้เป็นที่ตั้งแห่งการงานซึ่งใจที่จะเป็นที่ตั้งแห่งการงานได้ก็คือใจที่สงบที่ตั้งมั่นที่นิ่งแล้วก็มีความเยือกเย็นผ่องใสเพราะเป็นใจที่มีกำลังก็มาทำให้มันสงบก่อนด้วยวิธีไหนก็ด้วยวิธีสมถกรรมฐานซึ่งแปลว่าอุบายสงบใจก็คือการทำความสงบใจเพียงแต่เปลี่ยนคำพูดซะหน่อยสมถกรรมฐานก็มีความหมายเช่นเดียวกับสมถภาวนาที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เพียงแต่เขาเปลี่ยนชื่อเรียกแต่ความหมายนั้นเหมือนกันคืออุบายของการทำใจให้สงบด้วยการเอาจิตเพ่งจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนจิตที่สับสนซัดสายนิ่งแล้วก็อยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นผ่องใสก็เรียกว่าต้องเริ่มต้นด้วยสมถกรรมฐานคือการทำใจให้สงบเหมือนกันพอใจสงบแล้วก็ต่อด้วยวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็คืออุบายเรืองปัญญาคือใช้จิตที่สงบนั้นพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นและปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงปัญญาข้างในปัญญาภายในอย่างปัญญาภายนอกคือมันสมองที่เรามี IQ สูง IQ ต่ำนั่นหมายถึง intelligence แต่ปัญญาภายในที่นี้หมายถึง wisdom เราพัฒนา wisdom คือปัญญาข้างในให้เกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยจนวันหนึ่งมันเป็น intuitive wisdom คือเป็นปัญญาที่เป็นญาณยอหญิงสระอานอกคุณเป็นญาณญาณทัศนะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานก็คืออุบายเรืองปัญญาก็เช่นเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเรียกทีนี้คำที่สามคือคำว่าจิตตภาวนาคำนี้เป็นคำที่อาจจะเรียกว่าใช้กันไม่นานเกินไปนะคำว่าสมาธิภาวนาหรือคำว่ากรรมฐานเป็นคำที่ผู้ปฏิบัติธรรมคุ้นเคยมานานและพอต่อมาก็เดี๋ยวนี้มักจะหันมาใช้คำว่าจิตตภาวนาคือมันก็มีมาอยู่นานแต่ว่าเพิ่งจะมาพูดกันหรือว่าเรียกใช้กันในระยะไม่นานนักนี้บ่อยจิตภาวนาเพราะความหมายของมันตรงตัวก็คือการฝึกอบรมจิตให้เจริญจิตภาวนาก็คือการฝึกอบรมจิตให้เจริญตรงตัวทีเดียวด้วยวิธีของสมถภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาเช่นเดียวกันพูดง่ายๆว่าถ้าจะมาอบรมจิตให้เจริญก็ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกจิตให้มันสงบนิ่งมั่นคงเยือกเย็นผ่องใสแล้วก็พัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยการใคร่ครวญธรรมด้วยวิปัสสนาภาวนาต่อไปฉะนั้นผู้ใดจะเรียกว่าสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานหรือจิตภาวนาก็ขอได้โปรดเข้าใจว่าความหมายเหมือนกันคือมาปฏิบัติธรรมด้วยการเริ่มต้นที่ทำใจให้สงบพอพื้นจิตสงบละเอียดประณีตมั่นคงก็ใช้พื้นจิตสงบนี้ใคร่ครวญธรรมต่อไปจนกระทั่งเกิดปัญญามองเห็นทุกอย่างตามที่เป็นจริงฉะนั้นกล่าวโดยสรุปการปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์คือได้ผลเต็มที่ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำชี้แจงไว้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยการปฏิบัติธรรมที่พร้อมทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่เราจะได้ยินบางแห่งบอกว่าที่นี่สอนวิปัสสนาไม่สอนหรอกสมถะเป็นไปไม่ได้เพราะก่อนที่จะไปใช้ปัญญาใคร่ครวญสิ่งใดต้องให้จิตสงบซะก่อนใช่ไหมคะเหมือนอย่างคุณครูอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเวลาจะสอนลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์วุ่นวายซุกซนเดินไปเดินมาคุยกันไม่ยอมนั่งฟังครูสอนไม่ได้ต่อให้ครูมีความรู้เท่าไหร่ก็สอนไม่ได้ครูก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้เด็กสงบซะก่อนสงบนิ่ง มีวินัยพร้อมที่จะรับฟังเช่นเดียวกันกับเรื่องของจิตถ้าต้องการจะใช้จิตใคร่ครวญธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาก็ต้องทำจิตที่วุ่นวายนิ่งไม่ได้นะให้มันนิ่งซะก่อนด้วยอุบายของสมถภาวนาคือกำหนดจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งจิตสงบหยุดดิ้นทีแรกมันจะดิ้นนะคะมันดิ้นมากเลยแต่เสร็จแล้วมันก็จะหยุดดิ้นมันจะนิ่งเฉยเพราะมันดิ้นซะจนเหนื่อยมันก็ไม่หลุดเพราะฉะนั้นมันก็เกิดกำลังที่จะอยู่กับความสงบต่อไป